Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Naxçıvan həqiqətləri haqqında danışırdıq. O həqiqətlər ki, onları danışmağa görə jurnalisti ölümlə hədələyirlər. Azadlık Radyosunun Naxçıvan müxbiri Yafəz Əkrəmoğlu belə bir hədə ilə üzləşib. Əziz dinləyicilər, bundan sonraki dəqiqələrdə başqa bir insan haqqı pozuntusu barədə danışacağıq. Bu, siyasi məhkəmə proseslərindən biri haqqında söhbətdir. İsmayıllı işi üzrə məhkəmə prosesi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Prokuror bugün ittihamnamə ilə çıxış edib və İsmayıllı işi üzrə müttəhim kürsüsündə oturanlara iş istəyib. 5 ildən 8 ilədək. Az sonra bu barədə olacaq söhbətimiz əziz dinləyicilər, vəkil Fuad Ağayev və hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusla. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlık VOA Azeri. Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz və işdən sonra proqramının qonağı Leyla Yunusdur. Studiyamızda əyləşib. Hər vaxtınız xeyir, Leyla xanım.
Axşamınız xeyir.
Şəki ilə telefon bağlantımız var. Vəkil Fuad Ağayev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Fuad bəy.
Axşamınız xeyir.
Fuad bəy, nədir nəticəsi? Prokuror, belə məlumat aldıq ki, prokuror İsmayıllı işi üzrə ittiham olunanlara 5 ildən 8 ilə qədər iş istəyir. Doğrudur mu?
Daha dəqiqəsi, ən yüngül tələbi 4 il 3 aydı, 4 il 3 aydan 9 ilə qədər və məni xüsusilə təəccübləndirən o oldu ki, ümumiyyətlə dövlət iddiamçıları məhkəmə istintaqında təqib olunmuş sübutlara
Fuad bəy, biz sizi çox pis eşidirik, daha doğrusu kəsilir telefon xəttində sizin
alo, alo.
İndi yaxşı eşidirik, buyurun, davam.
Bəli, deməli 9 ilədək müddətə azaldan məhrum etmə cəzası tələb edildi təqsirləndirilən şəxslərə münasibətdə və məni təəccübləndirən o oldu ki, məhkəmə istintaqı zamanı tədqiq olunmuş sübutlara tənqidi yanaşma olmadı ümumiyyətlə prokurorluq tərəfindən və çıxış zamanı bir sıra sübutlar qaldı kənarda ibtidai istintaq təzyiq altında verilmiş və məhkəmə istintaqında danılmış sübutlara, ifadələrə istinad edildi və təəccüblüdür ki heç bir ittiham epizodunun çıxarılması yaxud hansısa daha yüngül maddiyə tövsü barəsində söhbət belə gedmədi. Mən İlqar Məmmədovla bağlı demirəm bunu. İlqar Məmmədovla bağlı mən onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə məhkəmə istintaqı zamanı bir mənalı olaraq onun heç bir cinayət törətməməsi, ümumiyyətlə 24-ü Yanvar 2013-cü il tarixində o İsmail'da olan zaman, o və Tofiq Yaqubu olan zaman heç bir cinayət hadisəsi baş verməməsi bir mənalı müəyyən olunmuş və biz bunu ispat edirik.
Və dəqiqləşdirmə aparmaq istəyərdim. 9 il həbs cəzasını kimin üçün istəyib?
Deməli, 9 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası tələb edildi Səfdər Ağamalıyev barəsində, Anar Həsənov barəsində, gərək ki, bu iki nəfər barəsində.
Və bu arada Bakıdan İsmailiyyə hadisələri izləməyə getmiş siyasətçilərə Real Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədova və Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Müsavat başqanının müşaviri müavini Tofiq Yaqubluya da iş istənilib. İlqar Məmmədova 8 il, Tofiq Yaqubluya 7 il iş istənilib. Fuad Bey, özlərinin münasibəti necədir? Bax bu rəqəmlərə.
Yəni, onlar gözləyirdilər bu cür münasibəti. Onlar onsuz da əvvəlcədən bildirmişdilər ki, bu adi prosesdir, bu sifarişli prosesdir, bu sifarişli prosesdir və məhkəmə baxışı zamanı ortaya çıxmış hallardan asılı olmayaraq prokurorlara nə deyiləcək, onu da tələb edəcəklər və məhkəmə tərkibinə də nə sifariş veriləcək, o hökmdə ortaya çıxacaq.
Leyla xanım, siz bu xəbəri necə qarşıladınız? Sizin fikrinizcə bu nə deməkdir bu rəqəmlər?
Bu proqnozlaşdırır. Mən hətta Sülhə Demokratiyasının məqələri də analizləri keçən il yazanda yazdım ki, siyasi dustaqların, vicdan dustaqların məhkəmələri çox eybəcər şəkildə olacaq və 6 ildən aşağı olmayacaq. Mən hətta 10 il, 12 ildə gözləyirəm. Çünki Fuad üçün bu çox çətindir. Fuad hüquqşünasdır. Fuad vəkildir. Və vəkil üçün, hüquqşünas üçün ən əsas qanundur. Qanun. Qanun çərçivəsində istintaq olmalıdır. Məhkəmə qanunla işləməlidir. Hakimə hürmət olmalıdır. O qanunla işləməlidir. Mən indi görürəm ki, avtoritar rejimlərin tarixi heç vaxt dəyişilmir. Və o vaxtı ki, avtoritar rejimlər hiss edirlər hansısa qorxu hissi, onların ancaq yeganə yolu var: basmaq, öldürmək, kəsmək, doğramaq, qazamata salmaq. Və xalq yadigar Sadıqlı 6 il aldı o maddə ilə huliqanlıq. Mən bilirdim ki, 2 il, 2 il yarım ala bilərdi. Aha, bax, yadigar Sadıqlı 6 il aldı. Mən başa düşdüm ki, düz proqnoz idi, hansını ki yazırdım seçki ilə, seçki ayda, oktyabrda. Və İlqar da, Tofiq da, Nidaçılar da bizim avtoritar kriminal iqtidarımız çox panikaya düşüb və siz görürsünüz ki, cavanları hansı ki tələb eləyirlər ki, onlardan pul götürməsinlər, döyürlər, saxlayırlar. Tələbələri, cavanları hansı ki Facebookda hansısa fikrini yazırlar. İnternet indi 21-ci əsrdir, bizim vaxtındakı misamızda deyil. Öz fikirlərini yazırlar, onları da tuturlar. Onun üçün bu gözləməli idi. Mən ancaq mən onu demək istəyirəm ki, İlqar bəyə də, Tofiq bəyə salam və özündən mühayət olsunlar. Mən Anar bəyin də məhkəmini çox önəmli və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. İqtidar bir tərəfdən qorxur, o biri tərəfdən onlar yaxşı başa düşürlər ki, biz nə edəcəyik? Onlar artıq Avropa Şurasının nazirlər komitəsinin sədr mayalında olacaqlar. Yəni ki, burada geri yolu yoxdur. Olacaqlar. Və tənqid edəcəklər. Ancaq onlar onu yazacaqlar ki, gördünüz, biz Birləşmiş Millətlərdə sədr olduq, indi də Avropa Şurasında sədrik, sabıqda Olimpiya oyunları eləyəcək, siz də burada qazamat da çürəyəcəksiniz. Bax, bu onların əsas sloganıdır.
Fuad bəy, bu ittiham namə səslənməmişdən əvvəl, prokurorun çıxışından əvvəl elə Avropa Parlamentinin iki komitəsinin rəhbərinin də bəyanatı olmuşdu və həmin bəyanatda İlqar Məmmədovun, Anar Məmmədlinin həbsindən narahatlıq dilə gətirilmişdi. Bax, bu və beynəlxalq təşkilatların demək olar ki, hamısı bununla bağlı mövqelərini ifadə ediblər, bu həbslə bağlı mövqelərini ifadə ediblər. Sizcə bu beynəlxalq diqqətin bu mövzuya heç mi faydası olmadı bax bu məhkəmə prosesində?
Bilirsiniz, birincisi hələ məhkəmə prosesi başa çatmayıb. Yəni, hətta məhkəmə hökmü elan etdiyidə belə, o hökm avtomatik qanun qüvvəyə minmiş olmayacaq. Çünki hökm qanun qüvvəyə minməsindən ötürü ya apellyasiya şikayəti vermə müddəti bitməlidir, ya da ki, apellyasiya məhkəməsinin yekun qərarı olmalıdır. O zamana qədər hökm qanun qüvvəyə minmiş olmayacaq. O ki, qaldı beynəlxalq belə deyək, dəstəyə, mən belə güman edirəm ki, hələ bu, əgər bu beynəlxalq dəstək olan yerdə belə ağlasığmaz bir cəza tələb edildi və törədilmiş olmayan cinayətlərə görə 8 il müddət istənildi İlqar Məmmədova. İndi həmin o beynəlxalq dəstək olmasaydı, görürsün, nələr baş verə bilərdi.
Və yəni daha kəskin ola bilərdi, eləmi? Daha ağır cəza istəyə bilərdi.
Əlbəttə ki, yəni beynəlxalq diqqət istər-istəməz müəyyən müstəviyə gətirir, dəvət edir bu dövləti. Ancaq hər şey onu göstərir ki, heç də həmin o məntiqə arqumentlər, qanuna arqumentlər, beynəlxalq hüquqdan irəli gələn öhdəliklər bizim iqtidar üçün elə böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Ancaq müəyyən dərəcədə nələrsə nəzərə alınır. Bundan oyun gedilmir.
Leyla xanım, və bu hökmlə ittiham oxunması arasında müəyyən qədər vaxt keçəcək. Yəqin ki, bir həftə və yaxud 2 həftəyə proses yekunlaşacaq. Siz ilk öncə Fuad bəy, siz cavab verin. Siz gözləyirsinizmi ki, hakim daha yüngül cəza seçə bilər?
Bilirsiniz, yəni bir qayda olaraq bu cür proseslərdə İttiham tərəfinin tələb etdiyi cəza ilə, onun müddəti ilə məhkəmənin təyin etdiyi cəza arasında elə bir ciddi fərq olmur. Yəni, hansısa əhəmiyyətli dəyişiklik gözləmək çətindir.
Leyla xanım, sizin gözləntiniz nədir?
Biz məhkəmələrin monitoringi aparırıq, Sülh və Demokratiya İnstitutu. Mən sizə deyə bilərəm ki, adətən, məsəl üçün, Hilal Mamedov prokuror 6 il istəyib, 5 il veriblər. Eyni vəziyyət Yadigar Sadıqlı. Bəlkə 6-7 ola bilər, ondan aşağı yox.
Yəni,
Tofik 6,
ciddi şəkildə fərqlənməyəcək.
İlqara 7, ola bilər, bax, bu üçün. Fuad bəy düz deyir, apellyasiya məhkəməsi olacaq, kasasiya yazacaqlar, ali məhkəmə, orada da saxlaya bilər. Ancaq artıq bir ildir Tofik Yaqublu, İlqar Mamedov, hansı ki realın sədridir. Onlar qazamatdadırlar qanunsuz və bu onu göstərir ki, Azərbaycanda vicdan dustaqların sayı artır və o adamlar hansı ki öz vətəndaş burcu, öz konstitusiya hüquqlarından istifadə edirlər, siz görürsünüz bu ağla sığmayan onlara qarşı avtoritar rejim necə Sovet vaxtında olub eyni təkrar olunur. Onun üçün o vaxta kimi olacaq ki, Azərbaycan vətəndaşlar başa düşməyəcəklər ki, onlar da kişidirlər, onlar da insandırlar, onlar da vətəndaşdırlar.
Fuad bəy, Avropa Məhkəməsi perspektivi nə yerdədir? İlqar Məmmədovun işi ilə bağlı artıq bir məsələ Avropa Məhkəməsindədir. Bir proses var artıq Avropa Məhkəməsində. Bəs nə yerdədir məsələ?
İnsanı göstərdi.
İlqar Məmmədovun birinci ərizəsi üzrə yəni xatırladım ki, həmin ərizəyə prioritet verilmişdi və çox qısa müddətdə sorğu göndərilmişdi Azərbaycan hökumətinə. Bütün kommunikasiya yazışmalar bitmişdir və artıq qərarın elan edilməsi mərhələsindəyik və biz həmin qərarın elan edilməsini səbirsizliklə gözləyirik. Yəni bu istənilən vaxt baş verə bilər artıq.
Yəni istənilən məqamda bəs o qərar üzrə səhv etmirəmsə bu məhkəməyə qədər ki həbsdən şikayət idi, eləmi?
Orada deməli bizim qaldırdığımız məsələlər konvensiyanın 5-ci maddəsinin, yəni azadlıq hüququnun pozulması ilə bağlı idi. Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci hissəsinin, yəni təsirsizlik prezumpsiyasının pozulması, 13, 14, 14 ayrı seçkilik, yəni siyasi mənsubiyyətə görə ayrı seçkiliyin tətbiq edilməsi, İlqar Məmmədov barəsində 13 səmərəli hüquq müdafiə vasitəsinin olmaması və 18 konvensiyada nəzərdə tutulmuş hüquq və azadlıqların qeyri-hüquqi əsaslarla məhdudiyyətdə məruz qalması. Bu maddələrlə bağlı biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qarşısında tələblər qaldırmışıq, müraciət etmişik və bayaq söylədiyim kimi bütün
Fuad Beylə əlaqə kəsildi. Leyla xanım, bu Avropa Məhkəməsi perspektivinin nə dərəcədə təsiri var ümumiyyətlə qəbul edilən qərarlara sizin fikrinizcə?
Biz yenə də monitorinq aparırdıq, necə Avropa Məhkəmənin qərarları Azərbaycanda həyata keçirilir və nə görürük? Pulunu verirlər, ancaq o qərar hansı ki qanunsuz sayıldı, yəni ki sayıldı Avropa Məhkəməni tərəfindən ki, bu məhkəmənin qərarı əsasən 6-cı Avropa Konvensiyasının maddəni pozur. Bu heç kim ona fikir vermir. Və axırıncı ən parlaq nümunə bu İnsanovun məhkəməsidir. Yəni ki, qanun çərçivəsində Ali Məhkəmənin plenumu qərar çıxartdı ki, Avropa Məhkəmə qərar elədi ki, İnsanov 2005-ci ildə 8 il artıq oturub qanunsuz, yəni ki, bu maddəni pozublar, bir neçə maddəni orada pozublar Avropa Konvensiyasını və təzədən məhkəmə olsun və təzədən Bakı Apellyasiya Məhkəmə olur və hamının göz qabağındadır. Yəni ki, bu cür ölkələr üçün Azərbaycan kimi harda ki ümumiyyətlə müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Burada Avropa Məhkəmənin qərarlarını da yerinə yetirməmək mümkündür və biz bunu görürük.
Və bu situasiyada, yəni söhbət siyasətçilərin, məşhur siyasətçilərin həbsindən gedir və söhbət sıravi vətəndaşların həbsindən gedir, İsmayıllı sakinlərinin həbsindən. Bir tərəfdən belə bir təəssürat var idi ki, İsmayıllı sakinlərinin həbsi bu siyasətçilərin həbsi barədə xəbərlərin kölgəsində qaldı. Amma nə etmək olar ki, deyək ki, həm bir tərəfdən siyasətçilərə olan siyasi baskıların baskılar bir ayrıca problemdir məşhurlara qarşı. Digər tərəfdən sıravi vətəndaşların bax bu üzləşdiyi problemlərdən diqqətin yayınmaması üçün nə etmək olar?
Əsas məsələ ki, bu sıravi vətəndaşlar hansı ki müxalifət üzvləri deyirlər, onlar razı olmasınlar bax bu cür qanunsuz məhkəmələrlə və onların vəkilləri ya onların ailə üzvlərini qeyri-hükumət təşkilatları, məsəl üçün sülh demokrasiya müraciət eləsinlər və yazsınlar. Bax, budur iş, budur əsas məsələ. Xahiş eləyirik, bizi siyahıya qanunsuz bizə. Subut olunur ki, qanunsuz siyasi sifarişlə bizi tutublar, qazamata salıblar, 5-8-9 il iş veriblər və biz siyasi məhbusuq. Məsəl üçün, hicabla əlaqədar çıxanlar küçəyə sülh demokrasiyasının siyahısında onlar vardı. Çünki onlar qanunsuz onlara iş kəsilib və biz təkcə siyasətçiləri ya blogerləri ya jurnalistləri siyahıda saxlamırıq. Adi adamlar hansı ki öz konstitusiya çərçivəsində öz haqlarını tələb ediblər, onları qazamata salıblar. Onları da, məsəl üçün, sabah Sovetskidə mən sizə deyim, çox çətin vəziyyət olacaq. Adamlar inanırlar ki, onlarla görüşdülər, onların tələblərini yerinə yetirəcəklər. Yox. 1-2-3 nəfərə hansı ki indi rəhbərlik eləyir, onlarla danışacaqlar, deyəcəklər ki, səndə 30 kvadrat metrdir, mən yazacağım ki, səndə 45-dir, sən gəl bununla razılaş, yoxsa daha çətin olacaq. Və onları əsas məsələ, əsas məqsəd parçalanacaqlar ki, birlik olmasın. Ha vaxt parçalanacaqlar, birlik olmayacaq. O vaxtı, bax, bu cür ayrı-ayrı kimlə danışdılar, onlar kənara çəkiləcəklər, vətəndaşlar çox çətin vəziyyətə düşəcək. Və onlar çalışacaqlar, öz ailə üzlərini müdafiə eləsinlər və əlbəttə orada da qazamata gedənlər olacaq. Əlbəttə biz bunu izləyəcəyik və yazacaq.
Dinləyicilər, yazılar Qubadan Namiq Dəvədamanlı yazır, niyə İsmayıllı cəmatı günahsız insanların tərəfini saxlamır, məhkəmə qarşısında öz mövqelərini bildirmirlər. Belə bir sual var. Tiba, başqa bir dinləyici, kasıb imzalı dinləyici yazır ki, başa düşmürəm ki, bu prokuror niyə əsl cinayətkarları üzə çıxarmır, əksinə haqqını tələb edənlərə iş kəsir. Nofəl imzalı dinləyici yazır, hər bir hərəkət bumerang kimi özlərinə qayıdır. İstər yaxşı olsun, istər pis. Bunu unutmaq lazım deyil. Salam, istəyir lap super vəkil gəlsin. Bunlarla fələk də bacarmaz yazır dinləyici. Əfi imzalı dinləyici yazır. Azərbaycanda yalan şişirdilmiş rəqəmlər adət ənənə halına çevrilib. Davam edir məhkəmələr də bu oyuna, məhkəmələr də bu oyuna sadiq qalırlar. Belə yazır dinləyici. Leyla xanım, bu sual vəkil məsələsi. Nə dərəcədə bu müdafiə hüququnun təmin olunması vəkil keyfiyyətindən asılıdır Azərbaycan məhkəmələrində?
Mən razıyam o fikirdən ki, Azərbaycanda sifariş var, siyasi sifariş, Azər Arucuq kimi ağır cinayətkilər, əgər Azər Arucuq sədrlik eləyir, mən artıq bilirəm ki, sifariş olacaq. Ancaq vəkil lazımdır. Çox təcrübəli, ağıllı vəkil lazımdır. Çünki o həmən o vəkildir, hansı ki apellyasiya yazır, hansı ki kassasiya yazır, hansı ki sübutlar gətirir ki, istintaq zamanı, məhkəmə zamanı bu vətəndaşın heç bir cinayət olmaması sübuta gətirilir və Avropa məhkəmələrə yazır. Və əgər biz görsək, biz görəcəyik ki, Fuad Ağayev məsəl üçün kimi vəkil nə qədər Avropa məhkəmədə işləri udub. Və çox onlar da bunu başa düşürlər, yəni ki, bizim düşmən hökumətimiz və onun üçün vəkil
düşmən
hökuməti, yəni ki, bu vətəndaşlara, bu ölkəyə, bu cəmiyyətə, bu adamlara düşmən mövqədə duran hökumət və onlar da bunu yaxşı başa düşürlər, onun üçün müstəqil, ağıllı, cəsarətli hüquqşünas vəkil kollegiyanın üzvü olmağı onlara çox çətindir.
Əziz dinləyicilər, biz İsmayıllı işi barədə idi. Söhbətimiz İsmayıllı işin üzrə mütəhəmmilər kürsüsündə oturanlara prokuror 5 ildən 9 ilə qədər iş istəyib və bu cinayət işində iki Bakıdan hadisələri izləməyə getmiş iki siyasətçinin də adı mütəhəmmilər sırasındadır. Onlara da İlqar Məmmədova 8 il, Tofiq Yaqubluya 7 il iş istənilib prokuror tərəfindən. Və Azadlıq Radiosu prosesi izləyir Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən proses hər prosesin gedişatı barədə, hər iclasın gedişatı barədə təfərrüatlı reportajları izləyə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, biz Leyla xanıma təşəkkür edirik verilişə gəldiyi üçün. Bundan sonra kontekst proqramı sıradadır. Kontekst proqramını izləyəndən sonra isə vəkil saatının qonağı olun əziz dinləyicilər. Pulsuz vəkil məsləhəti ala bilərsiniz. Efir vaxtı 436-77-42 nömrəli telefona zəng edərək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.